Төртінші бап. Шындап екен, сіле бізні пәкәт Әйсо Мәсіхнің қызметкарлары деп қаршыңла керек. Худа бізге өзінің бұрын ашқарылмыған әкікәтлеріні, сілегі түшендіш вәзіпісіні тапшылған. Бірер вәзіпіні ижра құқушылардың тәләп қылындығыны ішеншілік болыштыр. Сіле етіңла ачу. Мән ішенчілік қызметкар му? Кішіле маңа қандақ баға бәсе бір ивәсін. Ишқылып, ұланың бағасы маңын іспәтен әрзімәс бір іштір. Хәтта өзім му, өзімгі баға бәмеймен. Мән өз қызметімді хаталы юқ деп қарысам му, лекін бұ пікірім өзімні ақиялмайды. Қызметімні бағалығы чи, пәкәт Рәббімдір. Шының үчін, Рәбіміз қайтып кәмігіче, башқыланың қызметіге баға бәмінла. Чүнкі, ұл қайтып кәгенде, кішіләнің қаранғылық ішіде ешірінған барлық ішлеріні йорқылық кішкірді. Вә, инсанланың қәлбідікі мәқсәтлеріні ашқарлайды. Ұл чағда, Худа, Әр кімні өзгі тевісік мақташқа саза бәр қылыды. Керіндашла, сіләнің мәнпеттіңла үчін бұ ішлағы өзімні вә Аполосны мысал қылдым. Менің мәқсітім, сіләнің мүкәддәс язмады езіғаллаға қылаплық қыманла деген сөзінің мәнісіні түшініп, бірімізні, яны біріміздің үстін бағалап, мақтан мастылыңла үчіндір. Немішқа, сіле, өзіңланы башқыладың үстін деп, қарай сіле. Әжаба, сіледі ба болған барлық ілтипатла, Худа тәріпіден берілмеген мү? Ұндақта, сіле немішқа, бұ ілтипатлаға, Худы өзіңлағы тайынып ерішкендек, бақтын сіле. Сіле хазір, Біз мұқтаж болған, әмі ілтіпатлағы егі болдық. Итқа жәдікі барлық қабиетлігі еріштіқ деп, ойлайды кән сіле де. Сіле өзіңла ачы көрәңләп, біздің көзге ілмай, өзіңла ала, патша деп болу ап сіле де. Мән, әкікәттен му, сіленің, Худауның патшалығыды хөкім сұрышыңлағыны, үміт қылымен. Чүнкі, растылы шындақ болған босаңла, біз му, сіле білен білі, өкім сүрген болаттық. Лекін, меніңче, Худа біз әлчіләні әң түвен орынғы қойды. Чүнкі, біз Худы өлімгі өкім қылынып, сазайы қылынған мәхбұзла дәк, пүткіл кайынат, Яни пәрештілі вә инсанла алды да тамашығы қалдық. Біз Әйсо Мәсіхке мәнсуп болғанлығымыз үчін көпчілік тәрпідін надалла деп қаралдық. Лекін сіле босаңла, Әйсо Мәсіхке мәнсуп болғанлығыңла үчін өзіңлағыны әкіллық деп қаралат сіле. Біз ojiz deb qaraldiq. Lekin sizlar bo'lsanglar, o'zingizlarni e'tiqodimiz kuchlik deb hisoblayapsizlar. Sizlar hurmatga sazovor bo'ldinglar. Lekin biz bo'lsak, kamsitildik. Biz to hozirgacha pat-patli och yolg'och, urib so'qulish, sarson sargandonlikda yuribotimiz. Ішкі білігімізгі тайынып, ішіліп, жан бекуатымыз. Бізгі тіл аханет қаллаға бәқтілеуатымыз. Зиян кәшікі ұшырсақ, бәрдаштық беруатымыз. Төхмет қылынсақ, мекірбаллаға жауап қайтыруатымыз. Біз та хазырғычы дүнияның әхліті, инсанланың сүпіріндісі деп, қарылуатымыз. bu sözlerini yeşitki məxsidim. Sileni xicil qilish emez. Belki sileni söyümlik pəzəntirim dəb qarab, silege təlim bir işdir. Əysa Məsihki bağlanan yeni hayatınlarda sileni təlim bərgüçülər köp olsun mu? Lekin atanla fəqət mən qırla. Çünki sile mən yetküzgən xuşxəvərini qobul qığanda mən sənin itqad cəhətdi ki atanla boldum. Şunun üçün silənin meni ülge qılışınlarını ötünü mən. İtqad yolu da öz oğlumda qədirlik və işənçik boğan Timotini muşunda qılışınlığa yardan bəsun dəb yeninlığa əvət mən. O, sizləri minin Əysa Məsihki mənsub boğan yeni hayatımni, qandaq ötüzgənliğimni əsildi. Bu, dəl minin hər qaşı caylığıdır ki, cəmaçilikki üyətkəlirim bilən bir dək. Aranladı bəzilə, meni yenimizgi kəməkdü dəb oylab, təkəbürlü qılvatıdı. Lekin, xuda buyursa, yıqında çokum yeninlağı bari mən. Uçakda bu hakavurlarının neyimini sözlədiğalığını əməz, belki ulada müqəddəs ruhunun küç kudretinin zadı ba, ya ki yokluğunu körüp bakı mən. Çünki xudanın patşalığı söz arqılıqlı əməz, belki müqəddəs ruhunun küç kudreti arqılıq ayan boludu. Sinəgə tayaq elib baraymı? Ya ki, mehir muhabbet ve mulayimlik mi? Kaysini halaysile.